Cheers.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่20พฤษภาคม2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญนี้ครับอิสราเอลยิงปืนใหญ่ตอบโต้จรวดเลบานอนยืนยันสถานทูตไทยพร้อมช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบกองทัพเรืออินเดียกู้ศพ22ศพเหตุเรือบรรทุกจมจากไซโคลนตอกแตกและเกิดเหตุทำร้ายหญิงไทยที่อาศัยและทำงานอยู่ที่นครซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียเรามีรายละเอียดเรื่องนี้นะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานสถานการณ์และมาตรการป้องกันโควิดในหลายประเทศของเอเชียที่กำลังเร่งคุมการระบาดระลอกใหม่ข่าวธุรกิจวันนี้มีเรื่องที่จีนสั่งห้ามสถาบันการเงินทำธุรกิจด้วยสกุลเงินดิจิตอลและรัฐนิวยอร์กเดินหน้าสอบสวนคดีอาญาทางด้านการเงินของธุรกิจอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ส่งท้ายวันนี้นะครับร้านอาหารอันดับต้นๆของโลกที่นครนิวยอร์กเตรียมเปิดกิจการหลังโควิดด้วยเมนูไร้เนื้อสัตว์ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับเมื่อวันพุธกองทัพอิสราเอลระบุว่าได้ยิงปืนใหญ่ไปยังเป้าหมายหลายแห่งในเลบานอนเพื่อตอบโต้ที่ก่อนหน้านี้จรวด4ลูกถูกยิงมาจากฝั่งเลบานอนมายังอิสราเอลโดยกองทัพอิสราเอลระบุว่าเตรียมพร้อมรับสถานการณ์เฉพาะหน้าและดักจรวดจากเลบานอนได้1ลูกนะครับและคาดว่าจรวดที่เหลือนั้นตกในพื้นที่เปิดกว้างแม้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าใครเป็นผู้ยิงจรวดดังกล่าวแต่แหล่งข่าวด้านความมั่นคงในเลบานอนยืนยันว่าจรวดทั้ง4ลูกถูกยิงจากหมู่บ้านแห่งหนึ่งใกล้เมืองไทยเมืองชายฝั่งทางตอนใต้ของเลบานอนโดยขณะนี้ยังไม่มีรายงานความเสียหายหรือผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับการยิงจรวดเมื่อวันพุธถือเป็นการยิงมาจากเลบานอนไปยังอิสราเอลครั้งที่3นับตั้งแต่อิสราเอลและปาเลสไตน์เริ่มปะทะกันเมื่อวันที่10พฤษภาคมเมื่อวันอังคารฮิดายซิลเบอร์แมนโฆษกกองทัพอิสราเอลระบุว่ากองทัพอิสราเอลนั้นเชื่อว่ากลุ่มติดอาวุธในปาเลสไตน์กลุ่มหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบต่อการโจมตีครั้งนี้เขายังกล่าวด้วยว่ากลุ่มดังกล่าวไม่ใช่กลุ่มก่อการร้ายฮิซบอลเลาะห์ที่เป็นกลุ่มซึ่งมีอิทธิพลทางตอนใต้ของเลบานอนและสามารถเข้าถึงจรวดโจมตีขั้นสูงได้โดยเมื่อปีคศ2006นั้นอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์เคยต่อสู้กันมาก่อนนะครับการยิงจรวดและการยิงตอบโต้เมื่อวันพุธเกิดขึ้นขณะที่มีการประท้วงรายวันตามชายแดนเลบานอนและอิสราเอลเพื่อต่อต้านการโจมตีสังหารของอิสราเอลในฉนวนกาซาในขณะเดียวกันนายธานีแสงรัฐอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยเพิ่มเติมถึงกรณีแรงงานไทยในอิสราเอลเสียชีวิต2รายได้รับบาดเจ็บสาหัส2รายและบาดเจ็บเล็กน้อยอีก6รายนะครับโดยรับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลโซโลกาในเมืองเบียร์เชวาและตอนนี้มีอาการดีขึ้นมากและได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับที่พักเมื่อวันอังคารนายอารอนชูสเตอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรอิสราเอลรวมถึงนายจิลาดโคเฮนรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศของอิสราเอลได้โทรศัพท์ถึงนางสาวพันนภาจันทรารมเอกอัครราชทูตไทยณกรุงเทลอาวิฟเพื่อแสดงความเสียใจกับการเสียชีวิตและบาดเจ็บของแรงงานไทยโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของไทยระบุนะครับว่าทางการอิสราเอลพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวและย้ำว่าทางการอิสราเอลใช้มาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยแก่คนต่างชาติเช่นเดียวกับชาวอิสราเอลนะครับจากอิสราเอลมาที่อินเดียนะครับเมื่อวันพุธเมหุนคานิกโฆษกกองทัพเรืออินเดียระบุว่าเรือของกองทัพเรือได้กู้ร่างผู้เสียชีวิต22ศพซึ่งโดยสารอยู่ในเรือบรรทุกที่จมบริเวณชายฝั่งเมืองมุมไบเมื่อวันจันทร์โฆษกกองทัพเรือระบุว่ากองทัพเรือยังคงเดินหน้าหาผู้สูญหายบนเรือ55คนหลังพายุไซโคลนตอกแตกพัดเข้าถล่มรัฐคุชลาฏทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า50คนในรัฐคุชลาฏและรัฐมหาราชตะนะครับโดยพายุดังกล่าวเป็นพายุที่รุนแรงที่สุดในรอบกว่า20ปีที่พัดเข้าบริเวณดังกล่าวเขายังระบุด้วยว่าเรือและเฮลิคอปเตอร์ได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย184คนจากคลื่นทะเลสูง7เมตร ทั้งนี้เรือดังกล่าวมีผู้โดยสาร261คนขณะที่พายุพัดเข้าแหล่งน้ำมันบอมเบย์ไฮท์ใกล้เมืองมุมไบทำให้มีผู้เสียชีวิต14คนนะครับเรือบรรทุกลำนี้เป็นเรือของบริษัท Oil and Natural Gas Corporation ซึ่งเป็นบริษัทสำรวจแหล่งพลังงานธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของอินเดียพายุไซโคลนเตาะแต่สร้างความเสียหายให้แก่บ้านเรือนมากกว่า 16,500 หลังนะครับทำให้ผู้คนหลายแสนคนไม่มีไฟฟ้าใช้ในขณะที่อินเดียยังคงเผชิญกับยอดผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสและยอดผู้เสียชีวิตที่สูงที่สุดเป็นสถิติใหม่อย่างต่อเนื่องนะครับโดยเมื่อวันพุธกระทรวงสาธารณสุขอินเดียระบุว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 จำนวน 4,529 คนในรอบ24ชั่วโมงถือเป็นครั้งแรกที่อินเดียมียอดผู้เสียชีวิตมากกว่า 4,500 คนใน1วันนะครับและยังเป็นจำนวนผู้เสียชีวิตใน1วันที่มากที่สุดในโลกด้วยขณะนี้อินเดียมียอดผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 รวมมากกว่า 283,000 คนและติดเชื้อมากกว่า 25,400,000 คนสูงเป็นลำดับที่2รองจากสหรัฐที่มีผู้เสียชีวิต 587,000 คนและติดเชื้อ 32,900,000 คนนะครับอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตที่แท้จริงในอินเดียนั้นสูงกว่าตัวเลขของทางการมากนะครับส่วนที่ญี่ปุ่นนายโทมัสเบชประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากลยืนยันนะครับว่าการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกที่กรุงโตเกียวนั้นจะเป็นไปอย่างปลอดภัยต่อบุคลากรทุกคนที่เข้าร่วมแม้จะมีกระแสเรียกร้องให้มีการยกเลิกการแข่งขันเนื่องจากการระบาดของโคโรนาไวรัสระลอกใหม่ก็ตามเวลานี้มีกระแสเรียกร้องให้ยกเลิกการแข่งขันโอลิมปิกกรุงโตเกียวมากขึ้นนะครับหลังจากเมื่อวันจันทร์สมาคมแพทย์กรุงโตเกียวซึ่งเป็นตัวแทนของแพทย์และโรงพยาบาลที่ให้บริการสุขภาพขั้นพื้นฐานเผยแพร่จดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีโยชิฮิเกะสุกะระบุว่าโรงพยาบาลในกรุงโตเกียวมีงานล้นมือและแทบไม่เหลือพื้นที่รับผู้ป่วยรายใหม่แล้วการระบาดของโคโรนาไวรัสระลอกใหม่ทำให้ทางการญี่ปุ่นนั้นประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในกรุงโตเกียวและจังหวัดอื่นๆโดยการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกจะเริ่มขึ้นในวันที่23กรกฎาคมส่วนการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกจะมีขึ้นในวันที่23สิงหาคมนะครับหลังจากที่เลื่อนการแข่งขันออกไป1ปีเนื่องจากการระบาดของโคโรนาไวรัสนั่นเองครับครับและสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโคโรนาไวรัสในแถบประเทศทางเอเชียก็กำลังน่าวิตกขึ้นเรื่อยๆนะครับส่งผลให้รัฐบาลของหลายประเทศรวมทั้งไต้หวันและไทยซึ่งเคยได้รับคำชมจากนานาชาติถึงความสำเร็จในการรับมือโควิดที่มีประสิทธิภาพต้องกลับมาใช้มาตรการป้องกันโรคที่เข้มงวดอีกครั้งนะครับวันนี้คุณจนินทร์ภักดีธรรมมีสรุปสถานการณ์และการรับมือในพื้นที่ต่างๆในโซนเอเชียมาเสนอครับ
เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาค่ะหลายประเทศในเอเชียเหมือนจะเห็นภาพชัยชนะเหนือโควิดลางๆจึงผ่อนมาตรการควบคุมโรคเริ่มแจกจ่ายวัคซีนให้กับประชาชนแต่สัญญาณเหล่านี้ค่ะก็หายไปและถูกแทนที่ด้วยกฎที่เข้มงวดอีกครั้งเพราะการระบาดระลอกใหม่อย่างเต็มรูปแบบได้กลับมาแล้วค่ะดูได้จากไต้หวันค่ะที่เคยได้รับการขนานนามจากนานาชาติถึงความสำเร็จในการรับมือโควิดสถานการณ์ล่าสุดตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ชี้ว่ากระทรวงสาธารณสุขของไต้หวันได้ยกระดับการแจ้งเตือนการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสจากเขตไทเปเป็นทั่วเกาะไต้หวันแล้วค่ะโดยตั้งแต่วันพุธที่19พฤษภาคมตามเวลาท้องถิ่นโรงเรียนและสถานที่ต่างๆทั่วเกาะจะปิดการทำการและยังมีคำสั่งห้ามไม่ให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมในร่มเกิน5คนหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งเกิน10คนอีกด้วยค่ะไต้หวันนั้นตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิดราว 1,000 คนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและมีการกักตัวผู้คนกว่า 600,000 คนในสถานควบคุมโรคค่ะเมื่อวันอังคารรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของไต้หวันบอกว่าทางการได้สั่งวัคซีนป้องกันโควิดยี่ห้อโคแวคกว่า 410,000 โดสแล้วและวัคซีนชุดนี้จะเดินทางเข้ามาถึงไต้หวันในวันรุ่งขึ้นค่ะส่วนประธานาธิบดีไต้หวันไชอึ้งหวนได้เรียกร้องขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกและสัญญาว่าจะทำการรับมือทางด้านการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะนักระบาดวิทยาและอดีตรองประธานาธิบดีของไต้หวันเฉินเฉินเจนอธิบายว่าสาเหตุหลักของการระบาดครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นจากโคโรนาไวรัสสายพันธุ์อังกฤษและการรวมกลุ่มสังสรรค์ของกลุ่มคนสูงอายุตามร้านชาซึ่งเป็นสถานบันเทิงกรณีเหล่านี้ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นสูงถึง375คนเมื่อวานนี้ค่ะส่วนประเทศไทยนั้นก็เคยได้รับการจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จในการรับมือโควิดเช่นกันค่ะอย่างไรก็ตามสถานการณ์การระบาดได้เปลี่ยนไปอย่างมากในเวลาเดือนเศษ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19ได้แจ้งยอดผู้เสียชีวิตถึง35คนเมื่อวันอังคารซึ่งถือว่าเป็นอัตราการเสียชีวิตที่สูงที่สุดค่ะตั้งแต่มีการระบาดของโควิดในประเทศไทยส่วนเมื่อวันพุธนี้ยอดผู้เสียชีวิตนั้นอยู่ที่29คนรวมแล้วไทยมีผู้เสียชีวิตสะสมทั้งหมดตั้งแต่ปีที่แล้ว678รายโดย584รายจากยอดผู้เสียชีวิตทั้งหมดมาจากการระบาดระลอกใหม่ของปีนี้ค่ะซึ่งเริ่มนับตั้งแต่วันที่1เมษายนนอกจากนี้ไทยยังพบผู้ติดเชื้อใหม่กว่า 88,000 คนจากการระบาดระลอกใหม่อีกด้วยค่ะส่วนทางด้านประเทศมาเลเซียก็มียอดติดเชื้อพุ่งสูงราว 479,000 เคสและรัฐบาลได้ประกาศล็อกดาวน์ทั่วประเทศรอบใหม่ซึ่งถือเป็นรอบที่2ค่ะโดยเริ่มตั้งแต่วันที่10พฤษภาคมจนถึงวันที่7มิถุนายนตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ทางการมาเลเซียค่ะยังได้ออกมาเตือนอีกว่าโรงพยาบาลใกล้ถึงขั้นวิกฤตในการรับรองผู้ป่วยโควิดอีกด้วยส่วนสิงคโปร์ค่ะก็ประกาศดำเนินมาตรการล็อกดาวน์แบบเดียวกันกับที่เคยบังคับใช้เมื่อปีที่แล้วเนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่พุ่งสูงขึ้นถึง48เคสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะขณะนี้ทางการไม่สามารถตรวจสอบที่มาของเชื้อโคโรนาไวรัสได้จึงมีมาตรการรักษาระยะห่างที่เข้มงวดห้ามไม่ให้ประชาชนรับประทานอาหารภายในร้านและจำกัดไม่ให้มีการรวมกลุ่มกันเกิน2คนค่ะมาตรการนี้จะมีการบังคับใช้จนถึงกลางเดือนมิถุนายนค่ะอีกประเทศหนึ่งค่ะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เผชิญวิกฤตโควิดอย่างหนักเช่นกันคือฟิลิปปินส์โดยมีการติดเชื้อถึงหลักหมื่นต่อวันในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาประธานาธิบดีฟิลิปปินส์จึงประกาศล็อกดาวน์กรุงมะนิลาและบริเวณใกล้เคียงค่ะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสำหรับฮ่องกงนั้นกฎการกักตัวได้ขยายเวลาจาก14วันเป็น21วันสำหรับนักท่องเที่ยวในประเทศกลุ่มเสี่ยงที่ยังไม่ได้รับวัคซีนและตัดสินใจเดินทางเข้าฮ่องกงประเทศที่เสี่ยงเหล่านี้รวมถึงสิงคโปร์ด้วยนะคะซึ่งหมายความว่าโปรแกรม Travel Bubble ซึ่งอนุญาตให้ชาวฮ่องกงกับสิงคโปร์เดินทางระหว่าง2ประเทศได้โดยไม่ต้องกักตัวนั้นก็จะถูกระงับไปชั่วคราวค่ะท้ายสุดนี้สำหรับประเทศจีนมีการรายงานผู้ติดเชื้อใหม่ซึ่งมีการรับเชื้อมาจากการพบปะคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศรัฐบาลจึงเริ่มตั้งจุดตรวจต่างๆในมณฑลเหนียวหนิงซึ่งเป็นแหล่งที่พบกลุ่มเคสโควิดรายใหม่ๆอีกด้วยค่ะชนินภักดีธรรม VOA ไทยรายงานจากนครนิวยอร์กค่ะ
ขอบคุณครับคุณชนินครับไปฟังข่าวทางรัฐแคลิฟอร์เนียบ้างนะครับผู้สื่อข่าวท้องถิ่นของ ABC ดิออนลิมรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับสตรีชาวไทยผู้ใช้ชื่อว่าคุณมันทการเรื่องที่เธอถูกทำร้ายขณะกำลังโดยสารรถไฟความเร็วสูงในย่านเบย์เอเรียเพื่อมุ่งหน้าไปยังที่ทำงานซึ่งเป็นร้านอาหารในย่านไชน่าทาวน์เมื่อช่วงเช้าของวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับโดยคุณมันทการเผชิญหน้ากับผู้ต้องสงสัยที่บริเวณสถานีถนน16และ Civic Center นะครับโดยผู้ต้องสงสัยกล่าวกับเธอว่าให้เธอส่งโทรศัพท์ของเธอมาพร้อมคำเรียกที่หยาบคายจากนั้นเธอถูกชกที่บริเวณใบหน้าและถูกขโมยโทรศัพท์และสิ่งของติดตัวคุณแมนทการเล่าเหตุการณ์นะครับว่าหลังจากที่เธอถูกทำร้ายมีชาย2คนวิ่งเข้ามาช่วยเหลือเธอได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลซึ่งช่วงเวลานั้นรู้สึกเจ็บทั้งบริเวณใบหน้าศีรษะลำตัวด้านล่างส่วนค่าใช้จ่ายในการรักษานั้นเพื่อนร่วมงานกำลังตั้งกองทุน GoFundMe.com เพื่อเปิดรับบริจาคช่วยเหลือโดยสภาพจิตใจของเธอยังรู้สึกหวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับนอกจากความช่วยเหลือทางด้านการเงินแล้วคุณมนทนัทรัตนภักดีลูกสาวของคุณลุงวิชารัตนภักดีชายไทยวัย84ปีที่เสียชีวิตหลังจากถูกผลักล้มลงที่พื้นซึ่งอยู่ในเขตเบย์แอเรียเช่นกันนั้นได้กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ไทยนะครับว่าเธอต้องการให้ผู้สื่อข่าวท้องถิ่นที่เคยตามคดีของคุณพ่อช่วยเหลือคุณมานทการให้เต็มที่และให้กำลังใจเธอให้ลุกขึ้นสู้และอย่ากลัวนะครับคุณมนทนัทแนะนำให้ติดต่อกับองค์กร Southeast Asian Development Center ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในนครซานฟรานซิสโกที่คอยยื่นมือช่วยเหลือชุมชนชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในด้านเศรษฐกิจความเท่าเทียมและด้านสังคมซึ่งครั้งหนึ่งองค์กรนี้เคยช่วยเหลือคดีคุณลุงวิชาในส่วนของการหาล่ามภาษาไทยมาช่วยให้การต่อสารนะครับนอกเหนือจากนี้คุณมนทนัทยังแนะนำให้คุณแกรี่คุณาบุตรนายตำรวจอเมริกันเชื้อสายไทยในซานฟรานซิสโกเข้ามาช่วยเหลือเช่นกันโดยคุณมนทนัทย้ำนะครับว่าเธอพร้อมและยินดีที่จะช่วยเหลือเสมอเพราะเป็นคนไทยด้วยกันนะครับ สำหรับคุณแมนทการนั้นปัจจุบันทำงานร้านอาหาร2แห่งโดยไม่มีวันหยุดนะครับเธอมักจะเห็นข่าวตามสื่อโซเชียลอยู่เสมอเกี่ยวกับคดีที่คนเอเชียถูกทำร้ายและปล้นทรัพย์ทำให้เธอพยายามไม่พกเงินสดหรือทรัพย์สินติดตัวและพยายามแต่งตัวรัดกุมเพื่อไม่ให้ตกเป็นเป้าเธอทิ้งท้ายนะครับว่าไม่คิดว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นกับเธอได้นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับอีกด้านหนึ่งครับสหภาพยุโรปประกาศในวันพุธว่าจะแนะนำให้ประเทศสมาชิก27ประเทศอนุญาตให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบโดสแล้วสามารถเดินทางเข้าสหภาพยุโรปได้โฆษกของคณะกรรมการสหภาพยุโรปคริสเตียนวีแกนกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่กรุงบรัสเซลส์นะครับว่าทูตของประเทศสมาชิก EU 27ประเทศได้บรรลุข้อตกลงให้ผ่อนคลายกฎเกณฑ์เรื่องการเดินทางเข้าประเทศโดยให้สามารถรับนักเดินทางที่ฉีดวัคซีนครบจากประเทศที่การระบาดของโคโรนาไวรัสไม่รุนแรงได้แล้วนะครับเพิ่มเติมจาก7ประเทศที่ได้รับอนุญาตอยู่ในปัจจุบันนายวีแกนกล่าวว่าภายใต้กฎเกณฑ์ใหม่ที่เพิ่งได้รับการอนุมัติชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าสหภาพยุโรปต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนโควิดที่ผ่านการรับรองของสหภาพยุโรปแล้วได้แก่วัคซีนของบริษัทไฟเซอร์โมเดอร์นาแอสตราเซเนกาและจอห์นสันแอนด์จอห์นสันนะครับนอกจากนี้แผนดังกล่าวยังรวมถึงระบบเบรกฉุกเฉินที่จะสามารถนำมาใช้ได้ทันทีในกรณีที่ต้องการกีดกันนักท่องเที่ยวจากประเทศที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสระลอกใหม่ด้วยการผ่อนคลายมาตรการควบคุมด้านการเดินทางระหว่างประเทศของ EU มีขึ้นในขณะที่ฤดูการท่องเที่ยวช่วงฤดูร้อนกำลังจะมาถึงนะครับโดยเป็นช่วงเวลาที่ประเทศต่างๆในยุโรปจะมีรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้อย่างไรก็ตามโฆษกของคณะกรรมการสหภาพยุโรปมิได้ระบุวันที่จะเริ่มนำกฎเกณฑ์ใหม่นี้มาใช้เนื่องจากต้องรอให้ผ่านการรับรองของประเทศสมาชิกเสียก่อนแต่คาดว่าวันศุกร์นี้จะมีการเปิดเผยรายชื่อประเทศที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มปลอดภัยและสามารถเดินทางเข้า EU ได้ขณะที่สำนักข่าวนิวยอร์กไทมส์รายงานอ้างอิงคำพูดของเจ้าหน้าที่สหภาพยุโรปผู้หนึ่งว่ากฎเกณฑ์ใหม่อาจมีผลบังคับใช้ในสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง165จุดปิดที่ 33,896 จุด Nasdaq ลดลง4จุดปิดที่ 13,300 จุด Standard & Poor's ลดลง12จุดปิดที่ 4,116 จุดราคาทองคำวันนี้ปิดที่ $1,870 ดอลลาร์กับ10เซนต์ต่อออนซ์นะครับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้31บาท41สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลครับ
มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับทางการจีนเดินหน้ามาตรการควบคุมการใช้สกุลเงินดิจิตอลหรือคริปโตเคอเรนซีที่กำลังได้รับความนิยมขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยการออกคำสั่งห้ามสถาบันการเงินทุกประเภทนำเสนอบริการที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดังกล่าวตามรายงานของรอยเตอร์สครับรายงานข่าวระบุว่าคำประกาศล่าสุดนี้ได้รับการเผยแพร่ผ่านแถลงการร่วมจากอุตสาหกรรม3แห่งของจีนและอธิบายผลว่ามีคำสั่งดังกล่าวออกมาเพราะการที่ราคาของคริปโตเคอเรนซีพุ่งสูงขึ้นและตกควบอย่างรวดเร็วเมื่อเร็วๆนี้ประกอบกับการซื้อขายเพื่อเก็งกำไรในสกุลเงินดิจิตอลเริ่มฟื้นตัวส่งผลให้เกิดการลิดรอนความปลอดภัยของทรัพย์สินของประชาชนและรบกวนความสงบเรียบร้อยของเศรษฐกิจและธุรกิจการเงินครับก่อนหน้านี้จีนสั่งห้ามการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลและการระดมทุนแบบดิจิตอลด้วยการเสนอขายโทเค็นผ่านระบบบล็อกเชนต่อสาธารณชนหรือ Initial Coin Offeringแต่ไม่ได้สั่งห้ามให้บุคคลทั่วไปถือครองสกุลเงินนี้ครับภายใต้คำสั่งล่าสุดนี้รัฐบาลจีนประกาศห้ามไม่ให้สถาบันการเงินทุกแห่งรับฝากตั้งกองทรัสต์หรือให้บริการใดๆเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิตอลหรือแม้แต่ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เกี่ยวเนื่องกับคริปโตเคอเรนซีด้วยโดยระบุถึงความเสี่ยงต่างๆจากการซื้อขายสกุลเงินดังกล่าวและชี้ว่าสกุลเงินเหมือนจริงนั้นไม่ได้มีคุณค่าที่แท้จริงอยู่เลยขณะที่ราคาของเงินนั้นถูกบิดเบือนได้ง่ายดายและสัญญาการซื้อขายก็ไม่ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายของจีนด้วย มาต่อกันที่สหรัฐครับประธานาธิบดีโจไบเดนใช้ช่วงเวลาที่พื้นที่ชายฝั่งตะวันออกของประเทศยังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำมันเนื่องจากการโจมตีทางไซเบอร์ที่โครงข่ายท่อส่งน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของประเทศและปัญหาด้านระบบไฟฟ้าของบริษัทผู้ดูแลด้วยการเดินหน้าส่งเสริมการพัฒนารถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเพื่อให้สหรัฐก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำอุตสาหกรรมนี้เหนือจีนที่เป็นคู่แข่งสำคัญในเวลานี้ครับประธานาธิบดีไบเดนลงสนามทดลองขับรถกระบะรุ่นใหม่ของบริษัทฟอร์ดมอเตอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวระหว่างการเยือนโรงงานของผู้ผลิตรถชั้นนำแห่งนี้ที่เมืองเดียบอนรัฐมิชิแกนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานทัวร์สหรัฐเพื่ออธิบายให้ประชาชนเข้าใจถึงแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศภายใต้รัฐบาลปัจจุบันก่อนลงสนามทดสอบผู้นำสหรัฐย้ำว่าการเปลี่ยนทายเทคโนโลยียานยนต์จากระบบขับเคลื่อนด้วยน้ำมันไปสู่พลังงานไฟฟ้าของสหรัฐยังมีจุดมุ่งหมายที่จะเอาชนะจีนที่เป็นผู้นำอุตสาหกรรมรถยนต์แห่งอนาคตอยู่พร้อมระบุว่าแม้จีนคิดว่าตนจะเป็นผู้มีชัยในงานนี้ตนขอประกาศว่าจีนจะไม่มีทางชนะสหรัฐเพราะสหรัฐจะไม่มีทางยอมแพ้และจะมุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเพื่อพัฒนารถยนต์พลังงานไฟฟ้าด้วยประธานาธิบดีไบเดนกล่าวด้วยว่าสหรัฐจะเร่งกระบวนการพัฒนารถไฟฟ้าซึ่งหมายถึงการยกเลิกแผนงานไร้วิสัยทัศน์ของรัฐบาลชุดที่แล้วในการปรับลดมาตรฐานประสิทธิภาพการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยเมื่อไม่นานมานี้ผู้นำสหรัฐเปิดตัวร่างกฎหมาย American Jobs Plan มูลค่า$2 ล้านที่ต้องได้รับอนุมัติจากสภาคองเกรสก่อนจะมีผลบังคับใช้จริงและมีการจัดสรรงบประมาณ174,000 ล้านดอลลาร์ไว้สำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานไฟฟ้าขณะที่ประธานาธิบดีไบเดนเองได้ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสหรัฐให้เหลือ0ภายในปีค.ศ.2050ด้วยครับยังอยู่กันที่สหรัฐครับสำนักงานอัยการรัฐนิวยอร์กเริ่มทำการสอบสวนคดีอาญาครั้งใหม่ที่พุ่งเป้าไปยังบริษัทของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าเลติเชียเจมส์อัยการรัฐนิวยอร์กเปิดเผยว่าการสอบสวนครั้งนี้มีจุดประสงค์ที่จะตรวจสอบว่าทรัมป์ออร์แกไนเซชันของอดีตผู้นำสหรัฐทำการรายงานมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นเท็จเพื่อขอรับเงินกู้และปรับแต่งมูลค่าทรัพย์สินให้น้อยลงเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือไม่ครับการเดินหน้าสอบสวนธุรกิจของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ครั้งนี้หมายถึงการที่อดีตผู้นำสหรัฐต้องเผชิญการดำเนินคดีอาญาถึง3คดีแล้วหลังหมดวาระการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีไปได้เพียง4เดือนฟาเบียนเลวีโฆษกของสำนักงานอัยการนิวยอร์กกล่าวว่าทางสำนักงานได้แจ้งไปยังทรัมป์ออร์แกไนเซชันเกี่ยวกับการเดินหน้าสอบสวนคดีนี้แล้วว่าไม่ได้เป็นเรื่องของคดีแพ่งอีกต่อไปก่อนหน้านี้อดีตประธานาธิบดีทรัมป์ออกมาให้ความเห็นว่าการดำเนินการสอบสวนใดๆต่อธุรกิจครอบครัวของตนโดยอัยการเจมส์ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนพรรคเดโมแครตเป็นเรื่องการเมืองล้วนๆครับและปิดท้ายกันในวันนี้เจ้าของธุรกิจรายหนึ่งในฝรั่งเศสค้นพบว่าเมือกจากหอยทากสามารถนำมาใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญสำหรับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอย่างสบู่ก้อนได้และเปิดตัวนวัตกรรมใหม่สู่ตลาดท้องถิ่นไปเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมานี้เองครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าดามิเอนเดสโรเช่วัย28 ปีเป็นอดีตช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ของกองทัพอากาศฝรั่งเศสผู้มีความสนใจในงานฝีมือหัตถกรรมค้นพบความลับจากธรรมชาตินี้ก่อนจะตัดสินใจทำฟาร์มหอยทากที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งทางตอนเหนือของประเทศเดสโรเช่อธิบายว่ากระบวนการสกัดเมือกออกจากตัวหอยนั้นไม่ใช่เป็นการทารุณกรรมสัตว์แม้แต่น้อยเพราะเพียงการใช้นิ้วสัมผัสตัวหอยก็จะได้เมือกที่ต้องการออกมาอย่างง่ายได้โดยไม่ทำให้หอยตายด้วยครับเดสโรเช่เปิดเผยว่าหอยทากตัวหนึ่งสามารถผลิตเมือกออกมาได้ประมาณ2กรัมซึ่งหมายถึงการที่ต้องใช้หอยทาก40ตัวเพื่อผลิตสบู่ก้อนขนาด100กรัมจำนวน15ก้อนปัจจุบันฟาร์มแห่งนี้มีหอยทากอยู่ราว 60,000 ตัวโดยในช่วงฤดูการผลิตเดสโรเช่จะต้องย้ายประชากรหอยทากส่วนใหญ่ไปอยู่ในพื้นที่ที่ใหญ่ขึ้นและนำหอยราว 4,000 ตัวไปเก็บไว้ในพื้นที่ปิดในบ้านเพื่อทำการสกัดเมือกออกมาเขาบอกว่าเมือกจากหอยทากนั้นมีโมเลกุลของคอลลาเจนและอิลาสตินซึ่งมีคุณสมบัติช่วยต่อต้านริ้วรอยและช่วยสมานผิวได้เป็นอย่างดีในส่วนของแผนธุรกิจนั้นเดสโรเช่ตั้งเป้าจะผลิตสบู่เมือกหอยให้ได้ราว 3,000 ก้อนภายในปีแรกของการทำธุรกิจนี้ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคุณนพรัตน์ครับและส่งท้ายวันนี้นะครับนักชิมอาหารจากฝีมือเชฟระดับโลกอาจเคยได้ยินชื่อ11 Madison Park กันมาบ้างนะครับเพราะเป็นร้านอาหารที่ได้ดาวมิชลินถึง3ดวงภัตตาคารหรูแห่งนี้อยู่ที่นครนิวยอร์กนะครับและจะเปิดตัวอีกครั้งหลังปิดไปในช่วงโควิด-19 ระบาดซึ่งการกลับมาครั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญนั่นคือ จะไม่มีเมนูอาหารที่ใช้เนื้อสัตว์เลยแม้แต่จานเดียวนะครับติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณรัตพลอ่อนสนิทส่งท้ายครับ
ครับภัตตาคารอันดับต้นๆของโลก11 Madison Park ที่มหานครนิวยอร์กเป็นจุดหมายที่นักชิมอาหารจากเชฟฝีมือเลิศต่างหมายปองจะมาเยือนนะครับและยังยอมสู้ราคาระดับสูงถึง 30,000 บาทต่อลูกค้า2คนต่อ1มื้อ11 Madison Park ต้องปิดตัวลงชั่วคราวเนื่องจากการระบาดของโคโรนาไวรัสตั้งแต่ปีที่แล้วแต่จะกลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งในวันที่10มิถุนายนนี้การเปิดตัวในเดือนหน้าจะมาพร้อมกับความแปลกใหม่สมกับการที่11 Madison Park เป็นหนึ่งในภัตตาคารดาว130แห่งทั่วโลกที่เคยได้รับดาวรับประกันความอร่อย Michelin Star มากถึง3ดวงนะครับเชฟแดเนียลฮัมซึ่งเป็นเจ้าของ11 Madison Park กล่าวว่าในการกลับมาครั้งนี้จะนำเสนออาหารที่ไม่ใช้เนื้อสัตว์เลยแม้แต่จานเดียวคือจะไม่ใช้เนื้อสัตว์ประเภทใดๆเลยรวมถึงเนื้อปลามาประกอบอาหารและลูกค้าที่ถามถึงชีสและเนยที่ภัตตาคารของเขาก็ย่อมจะผิดหวังด้วยอย่างไรก็ตามแดเนียลฮัมอนุญาตให้เสิร์ฟนมและน้ำผึ้งเคียงข้างกาแฟและชาได้นะครับสำหรับสาเหตุที่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงเขากล่าวว่าตลอดเวลาที่ผ่านมามนุษย์บริโภคเนื้อสัตว์ในวิถีทางที่ไม่ก่อให้เกิดความยั่งยืนเนวินมาร์เทลนักเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารซึ่งอยู่ที่กรุงวอชิงตันกล่าวว่าที่ผ่านมาภัตตาคาร11 Madison Park มักสร้างความแปลกใหม่ให้กับวงการเสมอเขาไม่คิดว่าการนำเสนออาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์เป็นเครื่องปรุงจะสร้างความเสี่ยงต่อ11 Madison Park เพราะภัตตาคารแห่งนี้มีชื่อเสียงดึงดูดลูกค้าที่แข็งแกร่งนะครับนักเขียนผู้นี้บอกว่าผู้คนเดินทางมารับประทานอาหารที่ภัตตาคารของแดเนียลฮัมไม่ใช่เพราะพวกเขาอยากที่จะทานเนื้อสัตว์แต่เป็นเพราะการที่มาร้าน11 Madison Park คือสิ่งที่ลูกค้ามองว่าเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตในขณะเดียวกันเพื่อนร่วมวงการเชฟไฮดาคารูมแห่งร้านโคลอี้ที่กรุงวอชิงตันกล่าวว่าความนิยมในอาหารที่ใช้พืชผักเป็นส่วนประกอบกำลังเพิ่มขึ้นและภัตตาคารโคลอี้ก็ได้เพิ่มอาหารประเภทนี้ในเมนูสำหรับลูกค้าในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะครับในส่วนของผู้ที่นิยมอาหารทำเองที่บ้านเว็บไซต์ Epicurious แหล่งรวมเคล็ดลับและสูตรทำอาหารประกาศเมื่อเดือนเมษายนว่าจากนี้ต่อไปจะไม่นำเสนอสูตรอาหารที่ใช้เนื้อวัวอีกแล้ว Epicurious แจ้งว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ถือเป็นความพยายามที่จะสนับสนุนแนวทางการทำอาหารที่ยั่งยืนเพราะหากเปรียบเทียบกับเนื้อสัตว์ชนิดอื่นๆโลกได้รับแก๊สเรือนกระจกจากการเลี้ยงวัวมากที่สุดข้อมูลนี้ได้รับการยืนยันจากนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยทูเลนที่เมืองนิวออร์ลีนส์ที่ระบุเมื่อ2ปีก่อนในการศึกษาว่าการผลิตอาหารเป็นสาเหตุของแก๊สเรือนกระจกร้อยละ25ของโลกและนักวิจัยบอกครับว่าถ้าคนอเมริกันเปลี่ยนมาบริโภคเนื้อไก่แทนเนื้อวัว1มื้อต่อวันก็จะสามารถลดมลพิษต่อโลกได้ราวครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
แ และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศ